Karata wa chiviri wa Paulosi ku Vatesalonika. Vatesalonika wa chiviri chipatulo 1. Kufuma kwa ine Paulosi pamoja na Silivano na Timote kumpingo wa chiuta wa Mutesalonika, mwa chiuta wa dada na fumu Yesu Kristo. Uchizi na mtende vya kufumira kwa chiuta dada na kwa fumu Yesu Kristo vivenge namwe. Mwa babali tikwenena kumuonga chiuta mazuwa gose chifukwa cha imwe ngandi umokuli kwenerera. Chifukwa chipulikano chinu chikukulira kulira chomene ndiposo kutemwana kwa waliyose wa imwe kuyumoze na mwenyake kukulira kulira. Ntaula isi nase tukutumbwira mwa imwe mwa mipingu ya chiuta chifukwa cha kulimbikira kwinu na chipulikane chinu mukati mukuzikizikika na muvisuko vinu ivo mukuzizipiza. Uwu ndi ukaboni kuti weruzi wa chiuta mwa kunyoroka. Mwakuti mupike kuwa vakwenelera mu ufumu wa chiuta wene uo sono mukukomwerapo. Pakuti chiuta ndi mulunji, ndipo wazamkulanga na visuzgo vene awo vakumusuzgani. Ndipo imwe mukusuzgika sono, watu wa mupumuzgani pamoja na ise. Wizamkuchita ivi ndi fumu yitu Yesu para wamukwiza kufuma kuchanya pamoja na wangiro wake vankongono. Mudimi la moto kwiza kalanga awo walije kumanya chiuta, na awo wakuleka kupulikira utenga uweme wa fumu yitu Yesu. Vamkusuzgika na chirango cha paranyiko la muiraira. Ndipo vamkuchimbizgikapo pantazi pafumu, ndiposo na pa uchindani wa mkungunu zake. Parafumu ya mkwiza ya mkuchindikika na wantu wake na kurumbika na wosu awa kuyugomezga. Imwe namwe mwamku wa pamoza nao pakuti mkagomezga utenga uweme uotika mupalirani. Pachifukwa iji tikumurombirani maziwa gose kutichiwuta wa mupimani kuwa wa kuenerera kuchemeka kwinu ndipo wafiske kumbolose liweme na mlimo wa chipulikano mkongono zake. Mwakuti zina lafumu yitu Yesu lichindikike mwa imwe. Imwe namwe muchindikike mwa iyo kwa kuyana na uchizi wa chuuta witu na wafumu yitu Yesu Kristu. Vatesalonika vachiviri chipatulo 2. Mwavabali zakuiza kwa fumu yitu Yesu Kristu ndiposo pasa kuungana kwitu kuti tukumane nayo tukumuweyani kuti muleke kutimbanyizgika luwiro mumangano gano nesikuwa na pyumpyu chifukwa cha mzimu panji mazgu panji karate iyo ikuwa ngaya fuma kwa ise na mazgu ya kuti zuwa la fumu sono lafika. Munga zomerezi ganga kuti mtu yunjo mpushikani mtu wa iliosi pakuti zuwa lila la mkwiza chara mpaka chigaruka chize danga ndipo mtu muheni chomene yura wavumbukwe yumoza uyongwa kugehena uyu wakusuzga na kujikuzga pachanya pa icho wantu wakuti ndichiuta panji icho wakuchisopa wakunjira na kukara munyumba ya chiuta na kujipara kuti chiuta ndiyo. Kasi mkukumbuka chara kuti parangava ndichali namwe ngamupalirani vintu ivi ndipo sono mukumanya icho chukumukanizga kuti wafumbukwe panyingo yake pakuti cha mchindindi cha kwananga cha yambakari kuchitika kweni icho cha mkuchitika kuti cha mkufisikika chara mpaka uyu wakukanizga kwananga wafumepo ndipo pene papo mtu muheni chomene yula wamkuvumbukwa. Mwene uyo fumu Yesu uza mkumunyangula na mvuchi wa mumlomo wake na kumumala na kumuoneka kwa kwiza kwake. Kwiza kwa muhene yula na milimo ya satana kwa mkuwa na kungono zose na vya mtondwe vya kupambana pambana na vimanyikwiro vya utesi. Ndiposu na kupusika kosi kwa kubendera kwa awo wamkupusika wandu awo wamkulangika chifukwa chakukana kutemwa unenesko. Ndipo ntaula vapo noskeke. Teula chiuta watu mirenge kungono ya usovi kuti vapulikani vya utesi. Mwakuti wosi vasuskike awa kugomezga unenesko chara. Kweni vakakundwiranga mukuchita uheni. Kweni ise tikwenera kumuonga chiuta nyengo zose chifukwa cha imwe mamabali vakutemweka na fumu. Pakuti chiuta wakamusulani imwe kufuma kumutendeko kuti muponoskeke. Kwizira mukusukika na mzimu na kugomezga unenesko. Pa ichi mukachemeka kuzira utenga witu uweme mwakuti mupokere uchindami wa fumu yitu Yesu Kristu. Teula mwavabali imirirani nganganga ndipo mukoleske marusu awotika musambizgani mumazu gapamulomo na muvakarata. Fumu yitu Yesu Kristu iyo mwene na chiuta wadada uyo wakati temwa na kutipa chikwimisko cha mwiraira na chigomezo chiweme muuchizi wake wakwimiske mitima yinu na kuikozga mumirimo yose iweme na mumazu. Vatesalonika vachiviri chipatulo 3. Pakumalira mwababali mutilombere kuti mazu gafumu garutilire kutandazgika na kuchitikika ngandi umo vikachitikira kwa imwe. Mutilombereso kuti chiuta watitaske ku wantu waheni na wakubendera pakuti ndi wose chara au walina chipulikano. Kweni fumu nja kugomezgeka ndipo yiti yimukuzgani na kumuvikirirani kwa muheni yura. Ndipo tiri na chigomezo kwa mafumu na vya imwe kuti ntimo muti murutilirenge kuchita ivyo tikumulangulani. fumu ilongozike mitima yinu kuti mumanye kutemwa kwa chiuta na kuzizipizga kwa Kristu. Mwavabali, muzina la fumu yitu Yesu Kristu, tikumulangulani kuti mufumeko kuvabali au mbakata, ndipo wakuleke kukara kwa kuyana na visambizgo ivyo tikabasambizga. Pakuti imwe mweka mukumanya ivyo mukwenera kuchita, ngandi umo tikachitiranga. Ise kuti tikawa wakata chara para tikawa na imwe. Kuti tikarga chakurga cha muntu waliose kwa mbula kulipira chara. Kweni tikatoka toka anga ndipera na ngativuke. Tikachita mlima muhanya na usiku. Mwakuti tireke kuzotofya muntu waliose wa imwe. Tikachita ichi kutipanji tilije mazaza ya kurombera wavwiri chara. Kweni tikakumba kuti timupani bambiro la kutimurondezge. Pakuti apo tikawa namwe tikamupani langulo ili la kuti usange muntu wa kukumba kuchita mlimo chala walike kurga. Chifukwa tukupulika kuti mukati mwinu walimo wanji aumbakata. Na kuendendeka bweka kwa mbula kugwira nchito iliose. Ndipo aumbanteula tukuwalangula na kuwachisika kuti wachitenge mlimo na kufasa kuti varge chakurga cha kujitebetera weka. Muzina la fumu Yesu Kristu tukuwalangula na kuwachenjezga wantu wanteula kuti wachitenge mlimo na kufasa kuti varge chakurga cha kujitebetera weka. Kweni imu mwabali, mureke kuvuka pa kuchita uwemi. Usange walimo yumoza mukati mwinu uyu wakukana kupulikira mazo aga talemba mkarata iyi. Manyani muntu uyo ndipo mureke kuendezgana nayo, makuti soni zimkori. Kweni mureke kumupima ngandi murwani, kweni mumuchenjezge ngandi munyini. Sono fumu ya mtende iyo yene, yumupani mtende nyongo yose na muntu wairi yose. Fumu ivenge na imwe mose. Ine Paulosi ngulimba matauzgo aga na wokolani. Ichi ndi chimanyikwiro chane mukarata yani yose. Umu ndimo nkulembera. Uchizi wa fumu yitu Yesu Kristu uwenge na imwe Mose.